Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ada pertanyaan bagaimana menyikapi atau menasehati anak di sekolahnya. Di sekolahnya sering diledek, kata bahasa sekarang dibully. Terkait dengan menyikapi atau menasehati anak ketika ia mengalami pembulian, maka kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik memberikan pengertian bahwasannya apa yang mereka lakukan terhadap diri orang tersebut itu tidaklah benar. Itu adalah perbuatan salah, perbuatan tidak terpuji. Maka beri nasihat anak kita, bila mana mendapati teman-temannya melakukan pembulian, diledek, kita nasihatkan kepada anak kita untuk bersabar. Untuk selalu bersabar di dalam upaya mendapatkan ilmu. Kemudian, kuatkanlah hati anak dengan pengertian-pengertian bahwasannya bila mana kamu membalas ejekan yang serupa, maka kamu sama dengan mereka, sama jeleknya dengan mereka. Jadi ada orang mengejek kemudian dibalas dengan ejekan, berarti kedua orang yang saling mengejek ini sama-sama jelek. Berikan pengertian yang demikian. Berikan contoh juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di negeri Taif diberi perkataan-perkataan yang sangat tidak baik. Dilempari batu. Namun sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kemudian membalas dengan yang serupa. Jadi berikan pengertian-pengertian tentang apa itu dampak kejelekan membuli. Berikan pengertian tentang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kuatkan hati anak, jangan sampai kemudian ia melakukan withdrawal, artinya menarik diri dari tempat dia belajar. Upayakan itu jangan sampai terjadi. Sehingga nasihat untuk anak yang diperlakukan tidak baik oleh teman-temannya, maka berikan upaya-upaya yang menguatkan hatinya. Kalau ada buku atau kitab, itu lebih baik lagi. Bagaimana susahnya para ulama dulu menuntut ilmu. Mudah-mudahan dari situ anak yang sering dibuli itu kemudian bisa baik. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang harus disiapkan orang tua calon santri sebelum mondok? Ya, siapkan mental. Ada kejadian kemarin, anaknya mondok karena baru pertama atau kali pertama berpisah. Ibunya malah ingin mondok juga. Gak kuat berpisah dengan anaknya. Nah, siapkan mental dulu. Ya, jadi, betul-betul disiapkan mental. Syukur bila anak itu pun disiapkan pula mentalnya. Nanti pondok makan tidak seperti di rumah loh. Nanti di pondok harus bisa mandiri. Nanti di pondok begini dan begitu seterusnya. Jadi yang perlu disiapkan orang tua calon santri ketika sebelum mondok adalah mempersiapkan mental untuk berpisah terlebih dulu dengan anaknya. Kadang orang tua tidak tega melepas anaknya. Jadi siapkan mental. Sambil terus berupaya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya dan dirinya, orang tuanya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana memberikan sikap yang tepat agar anak-anak untuk tidak lagi tertarik dengan HP, dengan bermain HP. Dengan alasan sudah belajar dan menghafal pelajaran. Ya, sikap yang tepat agar anak-anak tidak lagi tertarik dengan bermain HP. Perlu ditumbuhkan kesadaran pada diri anak, HP ini bisa menjadi pedang bermata dua. Kalau HP Android ini digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, berarti itu akan memberikan manfaat bagi diri orang yang memiliki HP tersebut. Tapi kalau HP itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, na'udzubillah, maka diperingatkan untuk hati-hati. Jadi agar tidak lagi tertarik dengan bermain HP, ini perlu pengertian. Dari pengertian itu akan tumbuh kesadaran. Nah, ini yang harus difahamkan. Ya, karena ya, di era teknologi seperti sekarang ini, ada orang tidak tertarik kepada HP, tapi butuh kepada HP. Sebetulnya dia tidak suka bawa HP, tapi dia perlu komunikasi. Ya. Tapi dia perlu, kalau misalnya melakukan urusan bisnis, harus ada gambar-gambar terkait dengan ordernya, misalnya gedung, apa, buah-buahan dan seterusnya. Nah, mau tidak mau HP Android diperlukan. Nah, kondisi-kondisi seperti itu adalah sesuatu yang memang diperlukan. Intinya, selama HP itu bisa dikontrol, bisa dikendalikan, tidak menjadikan anak rusak oleh HP, artinya dia secara dewasa telah mampu mengendalikan HP itu, ya, maka ya biarkan dia mungkin memanfaatkan HP untuk hal-hal yang bermanfaat, tapi selebihnya setelah itu mohon ditutup HP-nya. Jadi kalau sama sekali tidak tertarik dengan HP, nah kalau sudah melihat konten-konten tertentu, biasanya anak akan tertarik atau bahkan kecanduan. Jadi upayakan agar anak mengerti tentang bahaya HP. Agar anak mengerti tentang manfaat HP. Sehingga dari bahaya dia harus hindari, dari manfaat dia harus gunakan HP itu sebaik-baiknya. Bagaimana dengan sistem catat-mencatat perihal kesalahan santri, di mana ada musrif yang qadarullah suka mencatat kesalahan santri, nanti dilaporkan ke pihak ustadz tanpa nasihat bijak dulu, kemudian nanti santri dipanggil dan disebutkan kesalahannya dan diikop. Sebaiknya kalau melihat santri salah, langsung dinasehati saat itu. Dipanggil santrinya. Jangan ditumpuk kesalahannya. Jangan ditumpuk. Hari ini, nah salah. Hari ini salah lagi, hari ini salah. Nanti akhir pekan ya, dibuka tabungan kesalahannya. Sebaiknya kalau memang melakukan kesalahan langsung ditegur saja. Dipanggil baik-baik, kamu tadi melakukan ini. Sebaiknya. Wallahu alam, kalau teknisnya di pondok sini seperti apa, saya tidak paham. Tapi sebaiknya seperti itu. Sehingga kesalahan itu tidak di mana dipublis, diumumkan, wah si fulan melakukan kesalahan, ya. Makan bebek lupa tidak baca bismillah misalnya. Nah, lebih bagus ditegurlah, ditegur, dinasehati. Gitu. Semoga tidak diulangi kembali. Apabila kita dapati putra atau putri kita yang masih kecil seusia TK atau SDMI mengucapkan hal-hal yang mengarah pada pornografi, tulisan bahkan perbuatan juga kadang kita dapati, seperti mengucapkan alat kelamin, menulisnya untuk candaan, memukul pantat temannya, bagaimana cara kita menasihati mereka? Khawatir kalau salah menyampaikan, mereka menjadi penasaran. Karena kami khawatir ketika mereka balik terjatuh pada perbuatan zina. Na'udzubillah. Jadi, ya, seiring dengan perkembangan usia anak, cepat atau lambat, dia pun akan mengetahui organ-organ tubuh yang ada pada dirinya. Gak mungkin dia tidak mengetahui alat kelaminnya, enggak. Jadi mau tidak mau memang kita satu ketika akan menerangkannya, akan menjelaskannya. Misalkan kita punya anak putri, kita jelas akan menjelaskan tentang kenapa haid itu bisa terjadi pada dirinya secara ilmu kesehatan. Ya. Kenapa dia sampai head? Sedangkan anaknya, sedangkan kakaknya yang laki-laki tidak head misalnya. Nah, satu ketika kita harus menjelaskannya. Ya. Itu lebih baik daripada dia nyari-nyari penjelasan ke tempat-tempat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, head itu terjadi ketika begini, 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 dijelaskan. Kemudian setelah itu, dijelaskan secara syariatnya. Wanita yang head ini begini, begini, nanti setelah head harus begini, harus mandi janabah, harus ini dan seterusnya. Jadi penjelasan itu langsung dikaitkan dengan apa? Dengan ketentuan-ketentuan syariat yang harus dia lakukan. Seperti anak laki-laki juga begitu. Ya. Seperti anak laki-laki itu juga begitu. Suatu saat tiba masanya harus ada penjelasan kepada dia. Kenapa dia mimpi basah? Padahal dia tidur di dalam rumah, tidak kehujanan. Kok bisa basah? Bah, abah, kenapa basah, bah? Abahnya harus menjelaskan. Ya. Karena yang demikian itu, sebagai laki-laki normal, itu akan terjadi. Ya. Kita tidak harus menutup-nutupi sepanjang usianya. Kemudian ia mencari-cari tahu. Khawatir mendapati dari sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jawabkan, jelaskan saja. Ya, manakala ihtilam terjadi demikian, ya, terjadinya pada laki-laki, kenapa sampai mimpi basah, begini dan begini, proses secara kesehatannya, ya, teori kesehatannya seperti itu, nah, nanti kalau kamu mengalami seperti itu, apa yang kamu lakukan? Berarti kamu sudah, perbuatanmu sudah dicatat. Ya. Baik buruknya, perbuatan baik, perbuatan dosanya sudah tercatat. Berarti kamu sudah akil balik. Dijelaskan secara syariat. Nah. Nah, kalau sampai terjadi mimpi basah seperti itu, kamu harus mandi janabah sebelum ya kamu menunaikan sholat dan seterusnya. Jadi rangkaian tentang perubahan-perubahan fisiologis, ya, perubahan-perubahan hormonal, perubahan-perubahan fisik dia, ya, bisa diceritakan. Kamu nanti menginjak usia begini, suaramu nanti berubah. Ya. Ya. Nanti kamu ada tumbuh bulu, rambut di sekitar ini dan seterusnya. Ya. Sehingga mereka sudah siap ketika terjadi perubahan-perubahan secara fisiologis tersebut. Kadang remaja cemas. Kadang remaja cemas. Ya. Karena belum tahu. Ya. Tiba-tiba kok misalnya mimpi basah. Nah, disitulah nanti pentingnya mengarahkan anak, membimbing anak, sehingga dia mendapatkan informasi yang benar tentang perubahan-perubahan fisiologis, perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada dirinya. Dan apa yang harus dia lakukan, ya, syariat apa yang harus, ya, tuntunan syariat apa yang harus ia lakukan ketika terjadi hal demikian. Nah, jadi terkait anak kecil, dia menyebutkan tentang alat kelamin dan lain sebagainya. Ya, kita bisa mengupayakan untuk menasehatinya. Jangan lagi diucapkan di tempat umum. Tidak baik. Jangan lagi diucapkan di depan orang. Ya. Itu namanya tidak sopan. Jadi sekaligus menanamkan adab. Ucapan-ucapan mana yang semestinya diungkapkan di depan teman-temannya, ucapan-ucapan mana yang itu adalah terlarang atau tidak baik untuk diucapkan. Ya, jadi dijelaskan, tidak boleh mengucapkan yang seperti itu di depan umum tanpa ada kepentingan yang memang diperlukan secara syar'i. Ya. Nah. Artinya diberi penjelasan, jangan nanti ya, dia mau sunat, mau dikhitan, protes. Abah kan dulu bilang gak boleh di depan umum. Lah ini malah saya ditelanjangi. Artinya memberi penjelasannya tidak tuntas. Berikan penjelasan, dalam kondisi-kondisi tertentu ketika kamu nanti dikhitan, ya memang harus. Ya. Gak mungkin dikhitan itu ya, diguntingnya, dipotongnya di balik sarung kamu, dari atas sarungnya gitu. Gak bisa. Gitu. Jadi ada kondisi-kondisi khusus yang itu memang harus seperti itu melakukannya. Jadi dijelaskan saja tentang hal-hal ucapan-ucapan yang tidak perlu, ucapan-ucapan yang tidak baik, tidak boleh diucapkan di depan umum. Mohon nasihatnya kepada orang tua yang menuntut anaknya untuk belajar. Namun si orang tua jarang sekali ikut taklim dikarenakan sibuk berdagang. Mungkin berdagangnya sambil belajar. Atau sambil belajar dagang. Jadi belajar juga. Ya kepada orang tua yang seperti ini, ya, saya nasihatkan hendaklah menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kalau anaknya diminta untuk belajar, orang tua juga memberi contoh bahwasannya dirinya belajar. Ya. Ketika anaknya diminta belajar, maka orang tuanya pun berusaha untuk bisa menyertai anak tersebut belajar. Atau ia pun belajar di tempat lain, di tempat taklim atau yang lainnya. Sehingga antara kata dan perbuatan itu satu. Ya, tidak kata-katanya begini, tapi perbuatannya berbeda. Ya. Masa anak-anak itu adalah masa memerlukan figur. Masa anak-anak adalah masa memerlukan figur. Ada masa-masa di mana anak melakukan imitasi, peniruan kepada orang tuanya. Karena itu orang tua hendaknya memberikan perbuatan yang baik. Sehingga ditiru oleh anaknya, perbuatan yang baik itulah yang ditiru. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara yang tepat untuk menasehati anak yang mulai beranjak remaja? Remaja nih. Remaja itu sensitivitasnya tinggi. Remaja itu tingkat sensitivitasnya tinggi. Kepekaannya itu tinggi. Ketersinggungannya, lebih tepatnya ketersinggungannya tinggi. Ya. Dia disuruh cuci piring, dia disuruh cuci baju. Ya. Ketika dia sedikit sedang buka HP dipanggil, tersinggung. Aku lagi. Apa tidak ada yang lain toh yang bisa dimintai tolong? Kok saya lagi? Itu tersinggung. Itu. Sebenarnya logikanya kalau sering dipanggil oleh orang tuanya kan sebenarnya dapat pahala banyak. Malah enak dapat pahala banyak. Birrul walidain lagi. Dan orang tua percaya. Kalau orang tua percaya enak mau minta apa mungkin diusahakan sama orang tuanya. Nah. Tapi karena ketersinggungan itu sehingga ya. Terkadang kita menganggapnya sebagai sebuah pembangkangan. Tidak nurut kepada orang tua. Nah, yang demikian perlu diselami terlebih dahulu. Ya. Perlu diselami terlebih dahulu. Nasihat sudah disampaikan dan contoh juga sudah diberikan oleh orang tua, tapi terkadang mereka masih agak susah untuk menjalankan syariat, contohnya sholat tepat waktu, banat, untuk banat dan lain-lain. Ya, kalau terkadang, ya, namanya terkadang itu kan berarti tidak setiap saat. Ya. Ya. Kalau terkadang berarti tidak setiap saat. Ya bersyukur, alhamdulillah. Ya. Walaupun mesti ada terkadangnya, alhamdulillah. Tinggal yang terkadang ini disempurnakan. Untuk menyempurnakan perlu proses waktu. Perlu proses waktu. Ketika ia tidak sholat tepat waktu, apa sebabnya? Tertidur, tidak mendengar azan, tidak ada yang membangunkan, atau sebabnya kenapa? Nah, itu yang harus ditelusuri. Ya. Kalau terkadang berarti sebenarnya dia tidak malas menunaikan sholat pada waktunya. Ya. Nah terkadang ini mungkin ada latar belakang tersendiri. Maka dipelajari saja. Ya. Maka dipelajari. Ya. Dipelajari kasusnya, kemudian diajak bicara anaknya, kemudian bagaimana solusinya? Ya, mari bersama-sama, ayo kita perbaiki. Ya, diajak anaknya itu untuk memperbaiki. Terkait dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi, apakah dalam KBM pesantren ramah anak perlu juga kurikulum resmi ataupun ekstrakurikuler perihal sains teknologi atau kesehatan kedokteran? Mohon penjelasannya. Terkait dengan perkembangan anak, ya, khususnya dalam ilmu kedokteran seperti perkembangan fisiologis, perkembangan hormonal, ya, perubahan-perubahan tadi itu, ya, perubahan masa pubertas, nanti kamu akan tumbuh bulu, kamu akan bentuk badannya begini, suara kamu jadi begini, dan seterusnya. Memang itu perlu dijelaskan kepada anak dengan pendekatan sains, ilmu pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Bisa saja kita minta ta'awun salah seorang ikhwah kita yang dokter untuk memberikan penjelasan. Memberikan penjelasan, termasuk diantaranya memberikan penjelasan. Sehingga anak itu mendapatkan informasi yang benar dan tepat tentang masalah-masalah seksualitas mereka. Kalau saya katakan seksualitas bukan berarti bedakan dengan seksualitas, bedakan dengan koitus, berjima, bedakan. Kalau seksualitas itu umum, seks sesuatu yang menyangkut jenis kelamin. Seorang anak laki-laki, ya, diajari bela diri, diberi mainan pistol-pistolan, senjata, agar dia nanti maco misalnya, tumbuh sifat kejantanannya, diajari naik kuda, itu pendidikan seks sebenarnya. Untuk menjadi dia memiliki jiwa maskulin, itu pendidikan seksual. Ingat ya, seksualitas jangan disamakan dengan pornografi. Seorang anak putri dididik untuk berhijab, dipisahkan dengan jenis kelaminnya, dengan jenis lawan jenisnya, ya, dipisahkan dengan laki-laki, seorang wanita, dan seterusnya. Itu pendidikan seksual. Sehingga dia mengerti jati dirinya sebagai wanita. Ya. Itu pendidikan seksualitas. Sehingga jiwa kewanitaannya, jiwa feminimnya tumbuh. Ya, tumbuh. Nah, itu seksualitas. Nah, bahkan, ya, parfum, ini parfum wanita, ini parfum laki-laki, itu adalah seksualitas. Karena itu menyangkut kepada perbedaan jenis kelamin. Ya, mohon ini terkait dengan seksualitas, jangan terfokus hanya kepada unsur hubungan suami istri misalnya. Tidak demikian. Nah, termasuk diantaranya memberikan, ya, muatan kurikulum untuk penjelasan-penjelasan seperti tadi, ya, dari sisi usia, ketika anak itu memang harus mendapatkan penjelasan, ketika anak itu memang memerlukan penjelasan sangat tepat. Diberi pelajaran tentang ya, perubahan-perubahan semasa pubertas misalnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia memahami, agar dia memahami kenapa tidak boleh berhubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kenapa? Melalui pendidikan, ya, dari sisi kedokteran, perubahan-perubahan hormonal dan seterusnya, itu bisa dijelaskan. Nah, dari usia ini kamu nanti akan tertarik dengan lawan jenismu, maka hati-hati. Maksudnya itu. Nah, sehingga kita harapkan dengan pelajaran itu dia bertambah pengetahuannya. Ya. Tidak lagi mengalami kecemasan-kecemasan. Nah, anak putri kita, waduh, dia head pertama cemas. Ini bagaimana ini? Bagaimana mengatasinya? Nah, yang seperti itu hendaknya sudah bisa diatasi sebelum dia menginjak usia masa headnya itu. Termasuk dia harus mandi janabat, sudah mengerti tata acuran bagaimana cara mandi janabat, ya, dan seterusnya. Sehingga pembekalan itu bagi saya, menurut saya dirasa perlu karena terkait dengan pelaksanaan syariat setelah anak itu balig. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menyikapi anak yang sedang marah, menendang-nendang sesuatu ketika marah? Pertanyaannya, anak usia berapa ini? Ini anak usia berapa? Ya, karena kalau ada anak usia sudah agak remaja, anak usia menendang-nendang, wah ini bahaya. Ya, kasih aja bola biar ditendang-tendang. Jadi anak usia berapa ini? Ya. Karena nanti saran nasihatnya pun akan disesuaikan dengan usianya. Dan bagaimana agar menjadi orang tua yang penyabar? Ya, mohon kepada Allah, minta kepada Allah agar ya, bisa diberi kekuatan kesabaran menghadapi dan mendidik anak-anaknya. Mohon kepada Allah. Ya, hati manusia ada di antara dua jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah. Ya, minta kepada Allah agar ya, diberi kesabaran, diberi ketawakalan, diberi keikhlasan, dimudahkan, diberi hidayatul taufik dan seterusnya. Cara mengendalikan amarah emosi ketika mendidik anak. Ketika seseorang hendak marah, istighfar. Masih juga ini berpaling. Kalau dia sedang berdiri, segera duduk. Masih juga ingin marah, berpaling. Ambil air wudu. Itu diantaranya supaya emosi terkendali. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah pukulan kepada anak didik dilarang secara mutlak? Tidak. Umur 10 tahun, kata Rasulullah SAW, pukul saja kalau dia tidak mau sholat. Tetapi pukulannya yang seperti apa? Jangan pukulannya tonjok, ditendang, anaknya sudah ngejengkang, diangkat lehernya, pukul lagi. Ya jangan seperti itu. Itu namanya samsak. Kalau mau mukul, coba mukul tanpa emosi. Mukulnya tanpa emosi. Karena ketika kita memukul dengan emosi, sebenarnya khawatir itu akan lepas kendali. Akan lepas kendali. Kalau memukulnya dengan emosi. Apalagi anaknya, ampun, ditambah lagi. Itu sudah tidak proporsional. Naudzubillah. Kalau mau memukul anak, lakukanlah. Kalau memang itu hukuman. Tapi, kata para ulama yang dimaksud dengan pukulan itu, dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menimbulkan trauma, luka. Memukulnya tidak pada posisi-posisi vital seperti wajah, bagian pusar ke bawah. Nah, makanya memukulnya itu jangan emosi. Bisa enggak? Sehingga ketika akan memukul tepat kepada yang dikehendaki. Kalau emosi ya semua orang insya Allah bisa. Yang penting punya emosi. Nah, diusahakan. Jadi pukulan kepada anak tidak dilarang secara mutlak. Tetapi pukulan itu sendiri akan dibatasi. Nah, kita sebagai pendidik, baik di pondok, pesantren, ataupun di rumah, harus hati-hati. Sekarang ini masa media sosial mudah sekali diviralkan. Memperlakukan anak, melakukan kekerasan kepada anak bisa dipidana sekarang. Polisi akan cepat memproses apabila anak kecil diperlakukan tidak secara semena-mena, diperlakukan secara semena-mena. Polisi akan cepat memproses. Karena ini terkait dengan hak asasi manusia usia anak-anak. Komnas HAM anak-anak itu sudah ada di Indonesia. Gitu. Jadi urusannya terkait dengan penganiayaan kepada anak, itu polisi akan cepat respon. Ketika anak didik melakukan kesalahan kemudian dinasehati satu kali, dua kali dan sudah beberapa kali, namun anak tersebut mengulangi kesalahan tersebut, bagaimana cara menangani anak tersebut? Ya, yang anak tanyakan cara menasehatnya bagaimana? Itu yang terpenting, cara menasehatinya bagaimana? Yang pertama, ketika menasehati, apakah dijelaskan kesalahan tersebut itu akan membahayakan dirimu? Kesalahan tersebut akan membahayakan orang lain. Nah, jadi dilihat bentuk kesalahannya apa, kemudian anak itu usia berapa, kadang-kadang usianya belum dewasa, cara berpikirnya belum mapan, itu yang menyebabkan anak loadingnya lambat menerima penjelasan. Sehingga ia ulangi lagi. Jadi dia melakukan kesalahan itu dengan atas tanpa pengetahuan dia kalau itu adalah perbuatan salah. Nah, itu cara menasehatinya bagaimana. Ya. Sehingga anak terus berulang. Ya, lebih daripada itu, banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan, kesolehan anak-anak kita. Banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Mohon nasihatnya untuk anak pribadi. Ya, berarti jangan di sini. Ya kan? Pribadi dan muslimah lainnya. Berarti jangan ada ikhwan. Antum mau dengar enggak? Nah, yang bermudah-mudahan mengendarai sepeda motor padahal tidak dalam keadaan darurat. Standar darurat itu sendiri tentu berbeda-beda. Maka dari itu ketika kita menemui muslimah, misalnya ada muslimah menemui muslimah yang mengendarai sepeda motor, ya disampaikan saja nasihat yang baik. Ya, dinasehati saja. Ya, apakah naik sepeda motor itu urgensinya apa? Oh tidak, saya cuma jalan-jalan. Lain kali jangan jalan-jalan. Kalau jalan-jalan tuh pakai kaki. Kalau pakai motor namanya motor-motoran. Ya dinasehatlah dengan baik. Muslimah dengan muslimah. Bila ada dalilnya, sampaikan dalilnya. Bila ada fatwa ulama sampaikan. Komunikasikan secara baik. Komunikasikan secara baik. Ya, sehingga yang tadinya bermudah-mudahan naik sepeda motor, dia akan berusaha untuk menahan diri. Untuk tidak bermudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Apa perbedaan tegas dan sikap kasar? Sikap tegas bisa dilakukan dengan tanpa kekasaran. Tapi sikap kasar belum tentu tegas. Bisa jadi kasar itu ngawur. Contoh, anak kecil ribut, terus kita sambil matanya melotot, sambil jari telunjuknya ditempelkan ke bibir, itu tegas. Tapi tidak marah. Tapi tidak kasar. Paham? Tegas. Artinya tegas, kita mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh anak itu salah. Sehingga anak itu harus diam. Begitu. Itu tegas. Jadi tidak perlu harus marah-marah dengan ketegasan itu. Tapi orang kasar, ngamuk, enggak tegas. Malah dinilai ini emosi. Gitu kan? Nah, jadi sikap kasar itu cenderung untuk tidak produktif. Kontraproduktif. Sikap kasar, sikap keras. Makanya dikatakan di dalam ayat tadi, jika kalian bersikap keras, kasar, maka mereka akan lari dari dirimu. Mereka akan menghindar. Karena kasar, karena keras. Nah, ini perbedaannya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimanakah orang tua agar bisa sabar dalam mendidik anak yang masih berusia 7 tahun? Ya, latihan bersabar. Latihan bersabar. Kalau anaknya sedikit kesalahan, jangan marah, tahan saja dulu. Nasehati anak itu baik-baik. Ya, jangan marah-marah, jangan muring-muring, dan seterusnya. Mau marah, tahan lagi, istighfar lagi, dan seterusnya. Berlatih untuk bisa bersabar menghadapi situasi-situasi tertentu. Mau tanya bagaimana cara menghadapi suami masih nonton kartun di HP? Ya kartunnya dihilangkan. Film kartun maksudnya. Ya dinasehatilah. Intinya menasehati dengan baik. Ya. Bukankah di film kartun nanti mesti ada musiknya? Bukankah nanti di kartun itu ada begini dan begitunya? Ya. Dia dinasehati dengan baik. Komunikasikan dengan baik dengan suami. Ya. Tentunya itu proses ya. Ya, artinya proses itu kadang-kadang mungkin suami tidak bisa menghentikan secara mendadak. Ya, ya sudah sekarang coba diusahakan. Yang tadinya seminggu 7 kali setiap hari nonton kartun, sekarang coba diubah seminggu tidak nonton sama sekali. Kan berproses ya. Berproses. Ya. Ya sudah nanti 2 kali saja, janji loh 2 kali. Terus nanti setelah 2 kali dituntut, 1 kali ya, 1 kali. Terus sampai selesai, sampai tidak lagi menonton. Ya. Ya. Tapi alhamdulillah kalau bisa sekaligus itu yang masya Allah. Itu yang diharapkan, itu yang diharapkan. Demikian wallahu a'lam bishawab, mungkin mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan dalam sesi yang kedua ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah dan bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Apabila ada hal yang kurang berkenan dari saya mohon maaf. Apabila ada hal yang keliru, salah, saya beristighfar, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.